etməkdir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. İndi isə verilişimiz Rövşən Əliyevin Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Ali təhsillərin hərbi xidmət müddətini uzatmaq götür-qoy edilir. Dini baxışların toqquşması, çəkişmədən sonra bərkişmə.
Mənə göstərin, Məhəmməd Peyğəmbər hansı yeniliklər gətirib?
Gəncədən xəbər, tikintidə təkcə texniki təhlükəsizlik yox, həm də münaqişə axtarmaq mümkündür.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Milli Məclis yeni il qabağı sürpriz hazırlayır. Bir işsiz ali təhsilli ilə bir işsiz orta təhsilinin fərqi nədir? Bəs bir ali təhsilli əsgərlə orta təhsilli əsgərin fərqi? Birinci suala cavab tapmaq çətin olsa da ikincinin cavabı çox asandır. Ali təhsillilərin əsgəri xidməti yarım il tez başa çatır. Elə Milli Məclisin sürprizi də bununla bağlıdır. İndən belə görünür, ali təhsilli əsgərlə orta təhsilli əsgəri fərqləndirmək çətin olacaq. Çünki Milli Məclisin bütün gənc oğlanların xidmət müddətini bərabərləşdirməyi götür-qoy eləməz xəbər gəlir. Ölkənin hərbi büdcəsi mi çoxalır, əsgərlərin sayı mı artır? Nə ilə bağlıdır? Səbəb müxbirimiz Maarif Çingizoğlu-nu eşidək.
Rövşən, dekabrın 13-də Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna Prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər müzakirə olunub. Komissiyanın üzvü, iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruzun dediyinə görə, təkliflərin içərisində vətəndaşların həyatına təsir edən ciddi dəyişikliklər var. Onlardan biri birinci və ya ikinci qrup əlil valideyn himayəsində olan gənclərə verilən möhlət hüququnun ləğvidir. Digər bir məsələ övladların sayına görə ataya verilən möhlət hüququnun aradan qaldırılmasıdır. İndiyə qədər 3 övladı olanlara möhlət hüququ verilirdi, indi isə bu cür say aradan qaldırılır. Bu da onunla əsaslandırılır ki, övladlarının sayı ilə bağlı möhlət hüququ bir çox hallarda spekulyasiya səbəb olur. O fikirdə səslənib ki, hazırda 7000-ə qədər belə çağırış hüququ olan şəxs var ki, onlar bu yolla hərbi xidmətdən yayınırlar.
Normativ hüquqi aktlar haqqında qanunvericiliyə görə qanunun geriyə hüququ qüvvəsi yoxdur. Belə olan tərdədə biz bunu keçmişə necə tətbiq edirik? Əgər bundan sonra haqqında düşünülürsə, qoy olsun. Bəli, doğrudan da bundan sonra fikirləşəcək ki, dünya üç evlat gətirib, onu başsız qoyub hərbiyə getmək məsələsi onun ailəsini ciddi çətinlik qarşısında saxlayacaq. O da bəri başdan bağışlayın məni, ailəsinin həyatını bu cür planlaşdıracaq.
Təkliflərdə həmçinin ali təhsilli çağırışçıların xidmət müddətinin bir ildən 1 il 6 aya qədər uzadılması da var. Zahid Oruzun sözlərinə görə bu təklif daha çox müzakirələrə səbəb olub. Onun dediyinə görə layihədə bütün təkliflərin ümumilikdə ölkənin müdafiə qüdrətinin gücləndirilməsinə hesablanmış təkliflər olduğu qeyd olunsa da, müzakirələrdə iştirak edən və təklifləri müdafiə edən ekspertlər həmin təklifləri lazımınca əsaslandıra bilməyiblər. Bu baxımdan da Zahid Oruz həmin təkliflərin Müdafiə Nazirliyindən verilən təklif olduğuna da bir qədər şübhə ilə yanaşır. Zahid Oruz deyir ki, müzakirələrdə həmin təklifləri müdafiə edən ekspertlərdə ali təhsillilərin xidmət müddətinin 1 il 6 aya qədər uzadılmasını heç cür əsaslandıra bilməyiblər. Millət vəkilinin sözlərinə görə dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən MDB məkanında, Rusiyada, Tacikistanda, Belarusda və Qırğızistanda hətta ali təhsili olmayanların da hərbi xidmət müddətinin 1 ilə endirilməsi yönündə addımlar atıldığı dövrdə belə bir təklifin irəli sürülməsi başa düşülən deyil.
Və mən açıq deyim, 6 ay bundan sonra müharibə edəcəyisə bütün bu təkliflərin hamısını qəbul etmək olardı. Yox, əgər bu ayrı bir maraqlar üçündürsə, buna qarşı, bununla bağlı hər halda ciddi müzakirələr olmalıdır.
Zahid Oruza görə bu, əgər orduda zabit kadrlarının artırılmasına hesablanan addımdırsa, yenə başa düşülən deyil. Əgər belədirsə, onda hərbi məktəblərə qəbul planı artırılsın.
Bizim beynəlxalq qurumlarla, xüsusilə də hərbi strukturlarla münasibətlərimiz, məsələn NATO ilə, o öhdəliklərin altında qurulub ki, biz indən sonra ölkənin silahlı qüvvələr sektorda hərbiləşdirmə elementlərini azaltmalıyıq. Bunu biz öhdəli şəkildə götürmüşük. Biz fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının ən mühüm müddaları bunu əhatə edir. Hərbi sistemin mülkləşdirilməsi. Biz indi nə edirik?
Bundan başqa təkliflər içərisində magistratura və aspiranturaya sənəd verən həmin şəxslərə möhlət hüququnun da aradan qaldırılması var.
Təklif olunur ki, müvafiq icra hökumətinin siyasi əsasında istedadlı gənclərin elmin gələcək inkişafına tövbəsini nəzərə alaraq bu bir siyahı əsasında komissarlıqlara verirlər və onlar belə bir möhlət hüququnu daşıyarlar. İndi burada problem istedadlıq kriteriyası necə müəyyənləşəcək?
Zahid Oruc.
Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
2006-cı il son günlərini yaşayır. İlin ən debatlı məsələlərindən biri dinlərlə bağlı idi. Əslində, dinlər sülhü, əminamanlığı, barışığı təbliğ edir. Amma qaynar nöqtədən gələn xəbərlər, qaynar nöqtələrdən gələn xəbərlər təriqət toqquşmalarını, dini motivlərlə bağlı münaqişələr soraq verir. Hətta bəzi ifratçılar sivilizasiyaların toqquşmasından söz açırlar. İlin əvvəlində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları ilə bağlı qalmaqal, ilin ortalarında Roma papasının İslam haqqında tənqidi fikirləri debatlara səbəb olmuşdu. Amma ilin sonları elə həmin Roma papası 16-cı Benediktin Türkiyədə dinlər arası yaxınlaşma mesajları ilə yadda qaldı. Başqa sözlə, çəkişmədən sonra bərkişmə mi başlayır? Radiomuzun əməkdaşı Cefri Donovanın araşdırmalarını Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Bu ilin əvvəlində Məkkədə həc zamanı şeytanı daşlama mərasimində iştirak etməyə gedən və mərasimdən qayıdan zəvvarlar dar körpüdə üz-üzə gələrək bir-birini ayaqladılar və nəticədə 360-a yaxın adam həlak oldu. Son 15 ildə bu həc ziyarətlərində baş verən ən böyük faciə oldu. İki həftədən sonra Fələstin seçkilərində radikal Hamas təşkilatının qələbəsi İsrail-Fələstin münaqişəsini daha da qızışdırdı. Haması terror təşkilatı hesab edən ABŞ və Avropa Birliyi İsraili tanıması tələbi ilə Fələstin hökumətini boykota məruz qoydu. Bu il din həmçinin mediada qalmaqallara səbəb olub, bir Danimarka qəzetinin Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını dərc etməsi bunların ən məşhuruna təkan verdi. Fevral ayından başlayaraq bir sıra müsəlman ölkələrində bununla bağlı kütləvi etirazlar baş verdi. Dəməşqdə Danimarkanın və Norveçin səfirlikləri yandırıldı. Danimarkanın diplomatik missiyaları həmçinin Beyrutda və Tehranda qəzəbli güruhların hücumlarına məruz qaldı. Müsəlmanlar həmin karikaturları küfr və təhqir kimi qiymətləndiribsə, qərb ictimaiyyəti onları söz azadlığının bir təcəssümü kimi qəbul edib. Amma bir qədər sonra kino ekranlarına çıxan Da Vinci Kodu adlı bədii film Vatikan və qərb xristiyanları tərəfindən məhkum edildi və çoxsaylı etirazlara səbəb oldu. Filmdə İsa Peyğəmbərin evlənməyi və ata olması, habirə varisinin hələ də yaşaması haqda deyilənlər xristiyan din xadimlərini xüsusilə qəzəbləndirmişdi. Karikaturlar ətrafındakı ixtilafdan sonra fevralın 11-də İranın mühafizəkar prezidenti Mahmud Əhməd Nicad, Holokost kimi tanınan 2-ci Dünya Müharibəsi dövründəki kütləvi yahudi qırğınlarını sual altına alaraq İsrailin yer üzündən silinməsinə çağırdı. Sonra Tehran sanki Danimarka karikaturlarının əvəzini çıxaraq Holokost mövzusunda karikatur müsabiqəsini elan etdi. Dekabrın ortalarında isə İranda Holokostu inkar mövzusunda dünyada ən iri konferans keçirildi. Fevralın 22-sində İraqın Samara şəhərindəki məşhur Şiə məscidinin partladılmasından sonra Şiə-sünni münasibətləri daha da gərginləşdi və əvəz-əvəz qətl və hücumlar dalğasına təkan verdi. O zaman ABŞ prezidenti George Bush öz sözçüsü vasitəsilə hər iki icmanı zorakılıqdan yayınmağa çağırmışdı. Növbəti bir neçə gün ərzində Şiə-sünni düşmənçiliyinin nəticəsi olaraq İraqda 200-dən çox adam həlak oldu, qarşılıqlı hücumlar isə hələ də davam edir. İlin sonuna yaxın isə dünyanın diqqət mərkəzində yenidən xristiyan-müsəlman münasibətləri peyda oldu. Roma papası 16-cı Benedikt qədim Bizans imperatorundan istat gətirməklə müsəlman aləmini yenidən qıcıqlandırdı. Mənə göstərin Məhəmməd Peyğəmbər hansı yeniliklər gətirib və görərsiz ki, dini, dünyaya, qılınc gücünə yayamaq əmri kimi bunların hamısı yalnız şər və qeyri-insani şeylərdir. Dünyanın bir çox ölkələrində müsəlmanların kütləvi etirazları keçdi. Somalidə katolik rahibi öldürüldü, Fələstin ərazilərində iki kilsə yandırıldı. Noyabr ayında Papanın İstanbula səfəri və Göy Məsciddə ibadət mərasimi keçirməsi dünyada müsəlman və xristiyan dinləri arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına doğru atılan əhəmiyyətli addım kimi qiymətləndirildi. Göy Məsciddə Papadan sonra ibadət aparan İstanbulun böyük müftüsü Mustafa Çağrıçı.
Sayın Papanın muhteşem Ayasofya'dan
Papanın her ikisi bizim birgə mədəni irsimizə aid olan Ayasofya'dan sonra Sultanahmet Məscidini ziyaret etmesi dinlerimiz ve dindarlarımız arasında münasibetlere yeni tekan verecek.
Yeni bir yön kazandıracaktır. Bundan eminiz.
Rövşən Rahiboğlu'nun hazırladığı materialı dinlədik. Dünyada debatlar din üstündə gedirdi. Bu debatlar Azərbaycandan da yan keçmədi, amma ölkədə yola salmaqda olduğumuz il boyu əsas debatlar sərbəst toplantı azadlığı üstündə olub, mətbuat azadlığı üstündə olub, o cümlədən iki jurnalistin dinlə bağlı yazılarına görə həbs edilməsi üstündə. Və Azərbaycanda söz azadlığından bağlı söhbət biraz sonra.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, 4.
Bir neçə gün qabaq Beynəlxalq İnsan Haqları Qurumlarının və Jurnalist Təşkilatlarının bəyanatları Azərbaycan hökumətinin tənqidinə yönəlmişdirsə, son iki gündə həmin qurumların Azərbaycanla bağlı bəyanatlarında müsbət notlar sezilir. Avropa Şurasının mətbuat bölməsinin bildirdiyinə görə, bu qurumun sədri Terry Davis Aynis televiziyasının yenidən efirə qayıtmasını alqışlayıb. Həmçinin cənab Davis Azərbaycanda media qanunvericiliyinin Avropa Şurası standartları ilə uzlaşmalı olduğunu, media orqanlarının həmin qanunlara hörmət eləməsinin gərəkliyini bildirib və hökuməti bu qanunları qərəzsiz tətbiq eləməyə çağırıb. Parisdəki Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da ANS televiziyası və ANS Çim radiosunun yenidən efirə qayıtmasını ehtiyatla da olsa alqışlayıb, amma bunun müvəqqətliyi qorxusunu da vurğulayıb. Bundan başqa həmin təşkilat Realni Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin yanvardan yenidən nəşr ediləcəyi xəbərdən ruhlandığını bildirib. Cəmi bir neçə gün qabaq həmin təşkilatların tənqidi bəyanatları təkcə ANS televiziyasının efirdən məhrum edilməsi ilə bağlı deyil idi. Həm də bir neçə başqa media orqanının öz ofisindən bayra atılması ilə bağlı idi. Turan Agentliyi və Müxalifətə Yaxın Azadlıq və Yeni Fikir qəzetləri Bakının mərkəzindəki binalardan çıxmışdılar. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz, bu media orqanlarının da problemləri yoluna qoyulur, yoxsa unudulur?
Rövşən, məsələ bundadır ki, Turan İnformasiya Agentliyi və Azadlıq qəzetləri qanunsuz işdən çıxarılandan sonra artıq özlərinə müəyyən şərait yarada biliblər. Yəni Azadlıq qəzeti artıq Azərbaycan nəşriyyatının ona ayırdığı otaqlarda məskunlaşıb. Turan İnformasiya Agentliyi isə köhnə ofisin yaxınlığında Xəqani küçəsində yeni ofis icarəyə götürübdür və onlar yaxın müddətdə yeni ofis haqqında fikirləşmirlər. Amma həmin təşkilatlarla bir binada yerləşən Xalq Cəbhəsi partiyasının problemi isə hələ də həll olunmamış qalır və bugünlərdə öz qərargah məsələsini bir dəfəlik həll etmək üçün artıq məhkəməyə müraciət etmək niyyətindədir. AXC-də sədrinin müşaviri Tofiq Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, siyasi partiyalar haqqında qanunun 12-ci maddəsinə görə hökumət partiyaların fəaliyyəti üçün normal şərait yaratmağa borçludur və partiya hökumətdən öz haqqını tələb eləmək niyyətindədir. Tofiq Quliyev deyir ki, yerli məhkəmə instansiyaları onların tələbini təmin eləməsə, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də müraciət eləmək niyyətindədirlər. Bu partiyanın məhkəməyə ilk müraciəti olmayacaq. AXCP artıq 93-cü ildən bəri bir neçə dəfə qərargahla bağlı məhkəməyə müraciət edibdir. Çünki həmin dövrdə partiya şəhərin mərkəzindəki qərargahından çıxarılıb və onun yerləşdiyi bina Yeni Azərbaycan partiyasına verilibdir və bu illər müddətində partiya ya Azadlıq qəzetinin ofisində yerləşib ya da Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin ofisində. Və Xəqani 33-də yerləşən qurumlarla bərabər binadan çıxarılan zaman Dövlət Əmlak Komitəsi partiyaya Keçlə qəsəbəsində yeni yer təklif eləmişdi, ancaq şəhər mərkəzindən kənar olduğu üçün partiya ora getməkdən imtina eləmişdi. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Sayev isə deyir ki, bu məsələ artıq hüquq çərçivəsində həll olunur və hökumət bu məsələni yenidən araşdırmaq niyyətində deyil və partiyada əgər istəyirsə yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma artıq məhkəmənin bu haqda qərarı var. Bununla belə onlar istənilən quruma müraciət etmək haqlarını saxlayırlar özlərində. O ki, qaldı siyasi partiyalar haqqında qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsinə, Nazim Sayev deyir ki, Ölkədə partiyaların normal fəaliyyəti üçün dövlət hər cür şərait yaradıb, 50-dən artıq partiya var və bazası olan bütün partiyalar üçün normal yer ayrılıbdır. İndiyədək mən onu deyim ki, Milli İstiqlal və Müsavat partiyaları da ayrı-ayrı vaxtlarda yerləşdikləri qərargahlardan çıxarılıblar. Müsavat şəhərin mərkəzindən nisbətən kənarda qərargahla təmin olunub. AMİP isə qərargahsız qaldığından əvvəl rayon təşkilatlarından birinin ofisi olan binada məskunlaşıb. Partiyaların qərargahdan məhrum olunması və ya şəhər kənarında əldən ayaq uzaq yerdə yerləşdirilməsi haqqında müxtəlif fikirlər var. Bu haqqda çox danışılıbdır. Bircə onu deyim ki, ekspertlər bunu iqtidarın partiyaları zəiflətmək siyasətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirirlər. Amma son günlər ekspertlər, yəni Bakıda söhbət etdiyim ekspertlər bir məqama diqqət çəkirlər ki, nədənsə beynəlxalq qurumlar bu problemə, yəni partiyaların qərargahsız qalması probleminə o qədər də diqqət yetirmirlər. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, partiyanın qərargahından çıxarılması söz azadlığının pozulması kimi ciddi və ultimativ etirazlara səbəb olmur. O da bunun səbəbini onunla bağlayır ki, qərb dünyası üçün hökumətin siyasi partiyanı və ya ictimai qurumu qərargahla təmin etməsi başa düşülən deyil. Yəni, Avropa ölkələrində partiyalar özlərinə maliyyə cəlb edir, qərargahlar alır, icarəyə götürürlər. Bu yüzden de bu məsələ Avropa üçün maraqlı deyil. Amma ekspertlərin qənaətincə yerli şərait nəzərə alınmalıdır, çünki Azərbaycan reallıqları fərqlidir. Əvvəla müxalifət partiyalarına, iş adamlarının ianə verməsi, yardım göstərməsi mümkün deyil. O yüzden de partiyalar istədikləri yerdə qərargah tikdirmək və yaxud da ki, icarəyə götürmək imkanına malik deyillər. Amma ikincisi de belə imkanlar olsa belə qərar hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılı ola bilər. Bir de partiyanın qərargahla təmin olunması həm də qanunun tələbidir. Amma başqa bir ekspert Azər Rəşidoğlu bu deyilənlərlə razılaşmır. O bir faktı xatırladır ki, son günlər qərargahı əlindən alınan AKP partiyasının mənsub olduğu azadlıq bloku da müxalifət partiyalarının fəaliyyətini dondurması ilə bağlı müzakirələrə başlamışdı. Amma ABŞ səfiri ilə, eləcə də başqa Avropalı diplomatlarla görüşlərdən sonra bu qərardan vaz keçdilər. Ekspertin fikrincə buna səbəb qətli diplomatların onları inandıra bilməsidir ki, fəaliyyəti davam etdirmək lazımdır və bu da onu göstərir ki, qərb dünyası bu problemi biganə deyil və hətta yaxın vaxtlarda ANS televiziyası efirə qayıtsa kimi AKP-də də qərargahla təmin oluna bilər, sadəcə gözləmək lazımdır. Amma digər ekspertlər bu fikirlə razılaşmalar olar hesab edirlər ki, AMİP-in və Müsavat partiyasının nümunəsi göstərir ki, onlar bu partiyada qərargahsız qala bilər, ona görə də başının çarəsini qılmalıdır.
Çox sağ ol Şahnaz, müxbirimiz Şahnaz bəylər qızını eşitdik.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tikinti bumu yaşayan Bakıda tikinti ilə bağlı problemlərin də artması xəbərləri gəlir. Tikinti qəzaları ilə bağlı son qurbanlarını paytaxt ötən həftə torpağa tapşırdı. Bugün Bakının Nəsimi rayon prokurorluğu Tərəqqi tikinti kooperativinin sədri Rizvan Kərimovu həbs edib. Bundan qabaq Azərtunel tikinti idarəsinin iki əməkdaşı həbs edilmişdi. Həbslər iki nəfərin ölümünə səbəb olan tikinti qəzası ilə bağlıdır. Amma tikinti qəzaları bununla bitirmi? Yeni tikintilərin böyük əksəriyyəti gələcək sakinlərə yarımçıq verilir və podmayak adlanan bu cür mənzillər bir çox təhlükəsizlik problemlərini ortaya çıxarır. Gəncədəki müxbirimiz isə belə tikillərin təkcə texniki təhlükə yox, həm də münaqişə mənbəyinə çevrilə biləcəyini xəbər verir. Səadət Aşıq qızını dinləyək.
Gəncə sakini Qalib Seyidov çox mərtəbəli binada yaşayır. Soyuq aylarda 4 otaqlı mənzilini qızdırmaq üçün evdə qaz sobası quraşdırıb. Çünki elektrik plitəsi yalnız bir otaq isidir, sobanın istisi isə bütün otaqlara yayılır. Əvvəllər isə qış aylarında çox mərtəbəli binalarda mənzillər istilik sistemi ilə qızdırılırdı. Amma Qalib Seyidov deyir ki, qaz sobası da təhlükəlidir. Belə ki, tüstüsü bəzən evə yayılır, hətta bundan zəhərlənənlər də olub. Buna görə də qış gələndə evində qaz sobası olan qonşularla dava qırğın başlayır.
Qazdakı zanyada əl vermir, tüstüsü qonşulara gedir, öyün özündə də apasınıdır, bəzən hallarda şılaqla çəksən, amma bataqleyin olsa belə şeylərdən canımız qutarır.
Həyət evlərində də otaqları isitmək üçün pis yaxşı vasitələr tapılır. Şəhərin bir çox səhiyyə müəssisələri, ali təhsil ocaqlarında isə nə qaz sobası, nə də elektrik plitələri var. Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələri deyirlər ki, soyuq sinif otaqlarında saat yarım dərsdə oturmaq çətin olur.
Bütün gün oturuq sinifdə, demək olar ki, paltoda otururuq.
Qutarlarımızla dönür, mühafizələrdə yazanmırıq. Ruşqalarımızda heç demək olar ki, tuta bilmirik. Soyuq sinif otağından istidir.
İstədiyimizdən dərsə fikir verə bilmirik, ancaq özümüzdə olur fikrimiz ki, nə təhsil edə bilərik.
Gəncə İstilik Təsərrüfatının rəhbəri Əsəd Xudaverdiyev deyir ki, vaxtilə şəhərdə 51 qazanxana işləyib. Hazırda isə Gəncədə bir neçə xəstəxana və dövlət idarəsinin qazanxanası fəaliyyət göstərir. Yaşayış binaları, orta və ali məktəblərdə mövcud qazanxanaların isə fəaliyyəti çoxdan dayanıb. Onun sözlərinə görə köhnə texnika və üsulla qazanxanaları işə salmaq üçün külli miqdarda vəsait lazımdır. Amma müasir standartlarla qazanxana qurularsa, onun xərci bir qədər azalacaq.
Abbas səhətdə mənim Sovetin vaxtından işləyən Katya olub işləyir. Mən bir sezon ərzində, bir sezonda 5 aydır. Ora mən bir Abbas səhətdə 18 milyon köhnə pulunda da 7 min neçə yüz mən qaza pul keçirdim. Amma dəlxanada isə ayda məndə 18 şirvan, 15 şirvan, bax gör nə qədər ekonomludur.
Cənab Xudaverdiyev deyir ki, Gəncə şəhərində istilik sistemini bərpa etmək üçün əsaslı tədbirlər planı hazırlanmalıdır və ilk növbədə səhiyyə müəssisələrinin, ali və orta məktəblərin istilik sistemi bərpa olunmalıdır. Bir də Cənab Xudaverdiyev problemdən çıxış yolunu istilik təsərrüfatının özəlləşməsində görür. O hesab edir ki, təşkilat ziyanla işləsə, yenə də istilik sistemini bərpa etmək çətin olacaq. Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, mənzillərdə qaz sobalarının quraşdırılmasının qarşısını almaqda çətinlik çəkirlər. Belə təhlükəli isitmə üsulunun mövcudluğundan da, tələbələrin soyuq sinif otaqlarında dərs keçməsindən də, xəstələrin soyuq palatalarının ümidinə qalmasından da narahatdılar. Ona görə də 2007-ci ildə şəhərin istilik sisteminin bərpası üçün tədbirlər planı hazırlanacaq. Ancaq bu planın icrası üçün nə qədər vəsait ayrılacaq, hələlik bunu dəqiq bilmirlər.
Səadət Hakif qızı, Azadlıq Radiosunun Gəncə müxbiri. Arifə, indi xəbərləri bir daha eşidək, buyur.
Əfqanistan prezidenti Hamid Kərzai Pakistan hökumətini əfqanları qula çevirməkdə ittiham eləyib. Avropa Birliyinin ekspertləri Daşkənddə qanlı Əndican hadisələrini müzakirə eləyirlər. Avropa Birliyindən Peter Semine Beysalah Bakıda fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələlərə müzakirə eləyəcək. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhhətində problemlər qalır. Bunlar Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlərdir. Düz yarım saatdan sonra Bakı vaxtı və saat 11-də biz yenidən görüşəcəyik. Bu saatda isə xəbərləri məndən eşitdiniz. Arifə Kazımovadan sağ olun, sağlıqla qalın.